11. Arkitieto ja tieteellinen tieto. Arkitiedon piirteitä. Hyvin usein arkielämässämme pysähdymme pohtimaan asioita vasta silloin, kun jokin menee pieleen tai tapahtuu jotain muuta odottamatonta. Muuten toimimme melko automaattisesti. Esimerkiksi aamulla herätessä suoritamme aamutoimet yleensä tiettyjen rutiinien mukaan. Toisinaan kaikki ei kuitenkaan suju suunnitellusti, vaan välillä voi olla vaikkapa vaikea löytää kotiavaimia. Tällaisissa ongelmanratkaisutilanteissa joudumme tietoisesti ajattelemaan, missä avaimet voisivat olla ja miten niitä kannattaisi etsiä. Kun avaimet löytyvät, tietoinen harkinta päättyy ja palaamme takaisin automaattiohjaukseen. Valtaosa arkitiedostamme onkin tiedostamatonta. Emme aktiivisesti ajattele sitä, eikä meidän tarvitsekaan. Se, että tiedämme, ilmenee toiminnassamme. Osaamme käydä suihkussa, pestä hampaamme, pukea päälle, ottaa avaimet ja lähteä kotoa ilman, että pitäisi erikseen miettiä, mitä on tehtävä seuraavaksi. Vastaavasti myös arkinen käsityksemme todellisuudesta muotoutuu pitkälti automaattisesti, ilman tietoista pohdiskelua. Oletamme, että maailma on suurin piirtein sellainen kuin miltä se meistä näyttää. Keskivertoihminen on siis jokapäiväisen ajattelunsa tasolla naivi realisti. Realistin mukaan on olemassa meistä riippumaton objektiivinen todellisuus. Naivi realisti puolestaan väittää, että tämä todellisuus vastaa melko hyvin välittömiä havaintojamme ja kokemuksiamme. Näin ollen naivi realisti ajattelee, että voimme surutta luottaa aisteihimme ja vaikutelmiimme maailmasta. Kirjaimellisesti sana naivi itse asiassa tarkoittaa lapsenomaisen herkkäuskoista. Nykytiede on kuitenkin haastanut naivin realismin. Esimerkiksi kokeelliset tutkimukset osoittavat, että tilastollisesti naiset näkevät keskimäärin enemmän värisävyjä kuin miehet. Kaikkien kokemukset eivät siis ole samanlaisia, ja on vaikea antaa perusteluita sille, miksi juuri minun kokemukseni antaisivat maailmasta oikean kuvan ja muiden havainnot väärän. Yhdysvaltalainen filosofi Wilfrid Sellers 1912–1989 on erottanut toisistaan ilmikuvan ja tieteellisen kuvan maailmasta. Ilmikuva viittaa siihen, miten asiat havaitaan ja miten niitä käsitellään arkielämässä. Tieteellinen kuva puolestaan esittää maailman tieteellisten teorioiden kautta, ja nämä teoriat saattavat ylittää arkikokemuksen. Esimerkiksi tieteen mukaan meille tutut esineet koostuvat atomeista, joita ei paljain silmin voi nähdä. Toisinaan tieteellinen kuva voi jopa olla ristiriidassa ilmikuvan kanssa. Esimerkiksi Albert Einsteinin 1879–1955 suppean suhteellisuusteorian mukaan ei ole yhtä selkeästi oikeaa vastausta sille, tapahtuiko kaksi asiaa samanaikaisesti vai ei. Moni pitää tätä väitettä uskomattomana kuullessaan sen ensimmäisen kerran. Arkitieto koskee tavallisesti asioiden ulkoisia havaittavia ominaisuuksia ja sitä, miten tietyissä tilanteissa on toimittava ja meneteltävä. Suurin osa suomalaisista osaa käyttää television kaukosäädintä tai matkapuhelinta, mutta melko harva tietää tarkalleen, miten ne toimivat. Vastaavasti, kun saan käsiini polkupyörän, tiedän, mikä se on ja osaan ajaa sillä. En kuitenkaan tiedä, miten keskushermostoni, lihakseni ja sisäkorvani saavat minut pysymään pystyssä ja jatkamaan polkemista. Arkitieto on siis hyvin usein tietotaitoa. Tietotaito on kykyä toimia menestyksekkäästi, mielekkäällä tavalla. Vaikka arkitieto on melko luotettavaa ja pystymme sen avulla selviämään päivittäisistä askareistamme, se on myös monesti väärässä. Olemme taipuvaisia tekemään tietynlaisia virheitä päättelyissämme. Sellaisia vääristymiä, jotka ovat säännönmukaisia ja ennustettavia, kutsutaan kognitiivisiksi vinoumiksi. Sana kognitiivinen on psykologian käsite, ja se viittaa tiedon käsittelyyn liittyvään toimintaan. Kognitiiviset vinoumat ovat siis kirjaimellisesti vääristymiä tiedon käsittelyssä, ja tähän mennessä niitä on tunnistettu jo yli 100 erilaista. Kaikkein yleisin lienee niin sanottu vahvistusvinouma. Se kuvaa ihmisten taipumusta etsiä ja huomioida vain sellaista tietoa ja todistusaineistoa, joka tukee heidän aiempia uskomuksiaan. Emme siis tavallisesti yritä löytää heikkouksia omaksumistamme näkemyksistä. Lisäksi jos kohtaamme sellaisia todisteita, jotka ovat ristiriidassa nykyisten uskomustemme kanssa, jätämme helposti tällaiset todisteet kokonaan huomioimatta. Unohdamme ne tai selitämme ne pois. Esimerkiksi totuttu tapa, jolla opiskelemme jotain tiettyä lukion ainetta, voi tuntua hyvältä ja ainoalta oikealta. Tämän vuoksi uudet opiskelumenetelmät voivat vaikuttaa vastenmielisiltä. Arkitiedon piirteitä perustuu suoraan kokemukseen ja välittömiin havaintoihin. Koskee ilmiöiden ja asioiden ulkoisia havaittavia ominaisuuksia. Syntyy monesti automaattisesti ja on usein tiedostamatonta. Käsittelee yksittäisiä erillisiä asioita, tilanteita ja toimintatapoja. On usein tietotaitoa. Intuition heikkoudet ja vahvuudet. Tavallisessa elämässä ja monesti myös filosofiassa vedotaan intuitioihin tai toimitaan intuitioiden perusteella. Sanalla intuitio on useita eri käyttötapoja ja määritelmiä, eikä filosofien keskuudessa ole yhtä yleisesti hyväksyttyä teoriaa siitä, mitä intuitiot ovat. Voidaan kuitenkin karkeasti sanoa, että intuitio tarkoittaa käsitystä, jota ei ole tietoisesti muodostettu järjen avulla. Sitä ei siis ole esimerkiksi päätelty tai johdettu tietoisesti mistään. Intuitiot ovat eräänlaisia välittömiä vaikutelmia siitä, miten asiat ovat. Joskus intuitio tarkoittaakin oivallusta. Monesti mielipiteet ja moraaliset kannanotot perustuvat, ainakin aluksi, intuitioon. Moni sanoisi epäröimättä, että esimerkiksi lasten lyöminen on väärin. Osa varmaan jopa sanoisi, että se on itsestään selvästi totta. Todennäköisesti vain harva joutuisi ensin miettimään ja punnitsemaan perusteluita kannalleen. Vastaavasti ihmiset usein antavat arvioita taideteoksista spontaanisti. Jo melko nopea taulun vilkaiseminen voi vakuuttaa katsojan siitä, että teos on loistava tai surkea. Intuitiivisesti muodostetun kannan puolesta voidaan myöhemmin keksiä perusteluita. Nämä perustelut eivät kuitenkaan olleet alun perin syy tuon näkemyksen omaksumiselle. Se vain tuntui uskottavalta tai vakuuttavalta, hyvältä oivallukselta. Intuitiot eivät kuitenkaan ole täysin ongelmattomia. Kaikkien intuitiot eivät nimittäin ole samanlaisia. Joidenkin mielestä lihansyönti on oikein, toisten mielestä ei. Jotkut pitävät Vincent van Goghin 1853–1890 maalauksista, toiset eivät. Joidenkin mielestä filosofisten zombien olemassaolo on loogisesti mahdollista, vaikkei sellaisia meidän maailmassa olisikaan. Toiset pitävät koko käsitettä naurettavana. Mikäli ihmisten intuitiot eivät vastaa toisiaan, kenen intuitioon voidaan luottaa? Oletetaan kuitenkin, että kaikkien intuitiot olisivat jonkin asian suhteen täysin samat. Esimerkiksi on kuviteltavissa, että kaikkien mielestä Van Goghin maalaus Auringon kukkia on upea taideteos. Tarkoittaako tämä, että intuitio kertoisi totuuden? Ei välttämättä. Onhan aivan mahdollista, että kaikki ovat väärässä. Se, että kaikki ihmiset jollain tietyllä hetkellä pitävät mainitusta Van Goghin teoksesta, ei tarkoita, että tuo maalaus olisi ihmisistä riippumatta, eli objektiivisesti kaunis. Lisäksi myöhemmin saattaa tulla vastaan joku, jota kyseinen taulu ei miellytä. Osa filosofeista onkin päätynyt siihen lopputulokseen, etteivät intuitiot itsessään kelpaa todistusaineistoksi. Heidän mukaansa intuitio ei voi olla syy jonkin näkemyksen hyväksymiselle. Sen sijaan tarvitaan muunlaisia perusteluita. Toiset ajattelijat ovat puolestaan huomauttaneet, etteivät ihmisten erilaiset intuitiot riitä osoittamaan kaikkien intuitioiden epäluotettavuutta. Onhan mahdollista, että joku on kaikesta huolimatta oikeassa ja hänen intuitionsa ovat poikkeuksetta luotettavat. Hankaluudeksi kuitenkin muodostuu, kenen intuitioihin pitäisi luottaa ja millä perusteella. Nekään ajattelijat, jotka suhtautuvat intuitioihin varauksella, eivät kuitenkaan hylkää intuitioita täysin. Filosofit esimerkiksi myöntävät, että intuitioista voi olla hyötyä uusien hypoteesien muotoilussa, eli sellaisissa tilanteissa, joissa pyritään keksimään, miten asiat voisivat olla. Intuitioiden perusteella laaditut hypoteesit pitää kuitenkin testata jollain intuitioista riippumattomalla tavalla. Hypoteesin keksineen tutkijan on siis esimerkiksi tarkistettava empiirisillä kokeilla, havainnoimalla tai laskutoimituksilla, pitääkö hypoteesin mukainen kuvaus tosiasioista paikkansa vai ei. Joissain tapauksissa intuitio voi myös ohjata tutkimusta oikeaan suuntaan. Asiantuntijoille yleensä muotoutuu kokemuksen kautta eräänlainen näppituntuma siitä aihealueesta, jonka parissa he työskentelevät. Tämän ansiosta he pystyvät lähestymään siihen liittyviä kysymyksiä muita paremmin. Esimerkiksi matemaatikolla tai fyysikolla saattaa olla jonkinlainen intuitiivinen käsitys siitä, miten uutta ongelmaa kannattaa lähteä ratkaisemaan. Tiedeyhteisö ja tieteellinen tieto. Tieteen historiasta piirtyy helposti sellainen kuva, että kaikki suuret löydökset ja teoriat ovat yksittäisten nerojen aikaansaannoksia. Ikään kuin esimerkiksi Charles Darwin 1809–1882 tai Marie Curie 1867–1934 olisivat olleet vain poikkeuksellisen lahjakkaita, ja siksi he pystyivät saavuttamaan niin merkittäviä tuloksia. Ehkäpä he eivät vain olleet yhtä alttiita kognitiivisille vinoumille kuin me muut, tai kenties he olivat vain ahkerampia, eivätkä antaneet periksi. Tällainen näkemys tieteestä on kuitenkin pääasiallisesti virheellinen. Tieteen menestys ei rakennu yksittäisten sankarien, vaan tiedeyhteisön varaan. Tiedeyhteisöön kuuluvat kaikki tutkijat, jotka osallistuvat tieteen tekemiseen ja keskustelevat siitä keskenään. Tutkijoiden välinen vuorovaikutus ja keskustelu tapahtuvat yleensä tiedejulkaisujen ja tutkijakokousten eli konferenssien kautta. Tiedejulkaisuja ovat esimerkiksi tieteelliset kirjat ja tieteellisissä lehdissä ilmestyvät artikkelit. Hyvin merkittävä tiedejulkaisujen piirre on se, että ne ovat vertaisarvioituja. Tämä tarkoittaa sitä, että saman alan asiantuntijat eli vertaisarvioijat lukevat julkaistavaksi ehdotetun tekstin ennen kuin se julkaistaan. Asiantuntijat kommentoivat tekstiä ja tekevät siihen tarvittaessa muutosehdotuksia. Jos tutkimus on tehty huonosti tai se sisältää merkittäviä virheitä, vertaisarvioijat voivat hylätä tekstin ja ehdottaa tai vaatia, ettei sitä julkaista lainkaan. Vaikka tutkimustulokset olisivat kuitenkin riittävän hyviä julkaistavaksi, tämä ei vielä tarkoita, että ne kertoisivat lopullisen totuuden. Vertaisarviointi on vain ensimmäinen rajapyykki. Sen avulla pyritään varmistamaan, että tehty tutkimus täyttää tieteen peruskriteerit. Kun tulokset on julkaistu esimerkiksi artikkelina, muut tutkijat pystyvät tutustumaan niihin. He voivat puolestaan etsiä artikkelista virheitä, toistaa siinä kuvatut kokeet tai käyttää sitä oman työnsä pohjana. Nämäkin tulokset ja vasta-argumentit voidaan julkaista, mikäli ne läpäisevät vertaisarvioinnin. Vaikka yksittäinen tutkija olisi vahvistusvinouman uhri ja muutenkin taipuvainen tekemään virheitä, toiset tutkijat pitävät huolen siitä, että virheet huomataan ja että niitä pyritään välttämään myöhemmässä tutkimuksessa. Tämä myös motivoi jokaista yksittäistä tutkijaa olemaan huolellinen ja etsimään itse heikkouksia omasta työstään. Juuri tässä piilee tiedeyhteisön merkitys. Tiedeyhteisö on ikään kuin vahvistusvinouman vastavoima. Siinä missä vahvistusvinouma saa etsimään vain omaa näkemystä puolustavia seikkoja, Tiedeyhteisö järjestelmällisesti etsii näyttöä teorioita vastaan ja korjaa virheitä. Suurin osa tieteentekijöistä ei ole poikkeuksellisen älykkäitä tai lahjakkaita, eikä heidän tarvitsekaan olla. Muut tutkijat paikkaavat heidän tekemänsä erehdykset. Huippuälykäs yksilö ei välttämättä edes pysty pääsemään niin pitkälle kuin toimiva yhteisö. Poikkeuksellisen lahjakkaat ovat myös poikkeuksellisen hyviä selittämään pois todisteita, jotka puhuvat heidän näkemyksiään vastaan. He pystyvät keksimään monia syitä sille, miksi tällaiset todisteet eivät ole luotettavia, tai miksi ne eivät riitä kumoamaan heidän teoriaansa. Se, että tieteellinen tieto on tiedeyhteisön tarkistamaa, antaa tukea tieteen objektiivisuudelle. Koska muut voivat varmistaa saadut tulokset, ne eivät riipu vain yksittäisten tutkijoiden mielipiteistä. Myös tieteellistä tutkimusta voidaan kuitenkin valitettavasti vinouttaa. Silloin kun yritykset ja poliittiset tahot palkkaavat tieteentekijöitä selvittämään jotain, tutkijoilla on toisinaan paineita tuottaa tuloksia, jotka miellyttävät rahoituksen antajia. Kuten vanha sanonta toteaa, sen lauluja laulat, jonka leipää syöt. Jos tulokset eivät ole rahoittajien toiveiden mukaisia, ne saatetaan jättää julkaisematta. Siksi tieteen autonomia, eli itsenäisyys ja riippumattomuus, on oleellista hyvän tutkimuksen takaamiseksi. Teorioiden kriittinen arviointi ei ole tiedeyhteisön ainut hyvä puoli. Tiedeyhteisö mahdollistaa lisäksi tieteen kumulatiivisuuden. Sana kumulatiivinen tulee latinasta ja se tarkoittaa kasaantumista. Tieteen kumulatiivisuus tarkoittaa sitä, että uudet tulokset rakentuvat edellisten perustalle. Tiedeyhteisö varmistaa, että uudessa tutkimuksessa on huomioitu aiemmat tulokset ja että uusista löydöksistä tiedotetaan muille tieteenharjoittajille. Uusien oivallusten taustalla on käytännössä aina toisten tutkijoiden aiemmin tekemä työ. Vaikka Darwin oli evoluutioteorian isä, häntä ennen oli esitetty toisenlaisia ehdotuksia lajien kehittymisestä. Lisäksi myöhemmät tutkijat ovat kehittäneet Darwinin teoriaa edelleen. Erässä kirjeessään Newton totesi, jos olen nähnyt muita kauemmas, se on tapahtunut seisomalla jättiläisten harteilla. Vaikka Newton oli kieltämättä äärimmäisen nerokas tieteentekijä, ilman häntä edeltäneiden tutkijoiden työtä tuskin olisimme koskaan kuulleet newtonilaisesta fysiikasta. Tieteen kumulatiivisuutta ei pidä kuitenkaan korostaa liikaa. Monesti tiede edistyy juuri niin, että vanhoja virheellisiä teorioita hylätään. Toisinaan kehitetään myös aivan uusia tutkimusmenetelmiä. Eli esimerkiksi uusia tapoja kerätä havaintoaineistoa tai analysoida sitä, koska aiemmat osoittautuivat puutteellisiksi. Tiede ei siis usein ole puhtaasti kumulatiivista. Huonoista tutkimustavoista ja teorioista luopuminen on aivan yhtä tärkeää kuin uusien muotoilu aiempien hyviksi havaittujen pohjalta.